Head kuulajat, kohe kuulette. Kortus, saadet.
Saade on salvestatud 2006. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkideta edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teema kaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikud kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiiglina käitumas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kirikuvande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna pakumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega igapäev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neis sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti 5 õhtul, kordusega pühapäeval 4 pärast lõunal Nõmme raadios. Luusime ringi.
2 nädalat tagasi Eestis lahvatanud skandaal Kadrioru Rossis on tulnud meile viimastel nädalatel palju erinevaid killukesi, mida omavahel võime võrrelda ja mille seas iga üks omale selgust otsida. Nii näiteks on ajalehes Eesti Ekspress kirjutanud pealtnägija Mihkel Kärmas sellest, kuidas lugu sündis. Ajalehes Postimees on TV3 uudiste toimetaja Märt Reieraga selgitanud, miks sündis intervjuu president Arnold Rüütli tütrega. Esse Lõhtuleht on küsinud, kes vassib, esikaanel olnud ka näopildid president Arnold Rüütel, siseminister Kalle Laanet, presidendi kantselei direktor Tarmo Mänd ja suhtekorraldaja Eero Raun ning ajalehes Eesti Ekspress on suhtekorraldaja Daniel Vaarik kirjutanud artikli, kuidas kommenteerida kriisi. Hea kuulaja, Luusime ringi Nõmme raadio stuudios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna meiega suursaadik ajaloolane Mart Helme ja nagu sa juba saate sissejuhatusest aru saad, meie tänane saate on pühendatud põhiliselt kriisile Kadriorus, aga ka selle põhjustele ja seostele meie elu erinevate ilmingutega. Kui nüüd neid killukesi, tükikesi, mida me oleme ajakirjandusest viimastel nädalatel saanud, Mart Helme, kuidagi omavahel püüda seostada ja otsida ka siit võib-olla seda õpetliku iva tuleviku tarbeks, siis millised esmased järeldused võime me teha ja mida siit enda jaoks kõrva taha panna?
No järeldusi tuleb siin teha hulgaliselt ja kahjuks ma pean küll tõdema, et Eesti ühiskonnas järeldusi ei ole praegu sellest Kadriorus toimunust õieti tehtud. See, mis on tegelikult avalikuse ette nüüd toodud ja mida on tegelikult minu arvates ilmselt tahtlikult, ilmselt ka teatud poliitiliste jõudude poolt tõugatuna võimendanud meie ajakirjandus, on see, et süüdi on lapsed ja süüdi on halb turva teenistus olnud. Ma ei pea isegi silmas mitte see, et keegi Ain Lepikult, kes aumehena astus tagasi, vaid et siis turvateenistus kui niisugune turvasüsteem, käskluste andmise kord, see alluvus vertikaal, et need oleks nagu need põhilised küsimused. Kallid sõbrad, need ei ole põhilised küsimused. Põhiline küsimus on ikkagi see, kas Kadriorus töötavad kompetentsed inimesed, kas Kadriorus töötavad vastutustundlikud ja vastutusvõimelised inimesed või töötavad Kadriorus inimesed, kes kasutavad seda positsiooni ja seda institutsiooni ära, kes teab, mis asjade ajamiseks. Ja see, vabandage väga kõik, kes te olete Arnold Rüütli tulised austajad, käib ka meie presidendi kohta. Selle skandaali valguses tekib tõsine küsimus, mis asja on president ajanud viis aastat, kui selle viie aasta jooksul ei ole tekkinud Kadriorus meeskonda, institutsiooni, Eesti Vabariigi kõrgema võimu esindust, mis suudaks ära hoida sedavõrd labaseid ja piinlikke intsidente. Nii et see on põhiküsimus, see laieneb siit edasi moraaliküsimustele, ühiskonna eetika küsimustele, mis mind kõige rohkem on rabanud selles arutelus Kadriorgiate ümber, on tegelikult see meie üliliberaalne ja ülileplik suhtumine noorte joomapidudega. See seisukoht, mida on isegi pedagoogid meie ajakirjandus väljendunud, noored ikka teevad, noortel ikka juhtub, teate, ei juhtu, kui ühiskonnas valitsevad mingisugusedki kindlad moraali normid. Ei saa olla normaalne see, et keegi 13, 14, 15 aastane tüdruk joob ennast nii pildituks, et ta ei tea, kus ta on, mis ta teeb ja et ta võib selle tulemusele nagu juhtus Pärnus. Jumala eest ei taha ma osatada kellegi valuseid haavu praegu. Aga et ta lihtsalt sellepärast, et ta oli purjus, ei suutnud reageerida katastroofi olukorrale ja oma elu päästa. See ei ole normaalne. See, et meil toimuvad igal nädalavahetusel üle kogu Eesti massilised noorte padujoomingud, mille tulemusena sõidetakse üksteist surnuks, mille tulemusena juhtub igasuguseid intsidente, kaklusi, mingisuguse varanduse lõhkumisi ja nii edasi ja nii edasi. See ei ole normaalne ja sellesse ei saa suhtuda niimoodi, et noored ikka teevad. Ma ei saa küll öelda, et minu nooruses, mis millest on nüüd küll möödas juba tõepoolest kusagil, ütleme laias laastus 40 aastat, oleksid niisugused asjad olnud massilised ja et ühiskond oleks neisse suhtunud niisuguse sallivuse ja niisuguse ükskõiksusega tegelikult, mis on sallivuse taga. Sallivuse taga on ükskõiksus, nagu praegu. Nii et ma julgeksin küll öelda, et Kadriorg on mädapaise, millele on praegu ühiskonna poolt kiiresti plaastrit peale kleebitud, aga mida ei ole puruks lõigatud lõpuni, ammugi rääkimata sellest, et see oleks desinfitseeritud.
Kui me vaatame natukene seda sündmust ja sündmuste ahelat ja jada pikemalt ja laiemalt, siis ma olen nõus selle väitega, et Eesti ajakirjandus on asunud lappima haavu, mitte pole asunud vaatama, et kus on selle haiguse põhjused. Ja võib-olla ühe erandina tooksin esile, mälu ei peta, siis Päevalehes oli filosoofidoktor Ülo Vooglaid, kes osutas ja ütles välja selle, et see on tegelikult terve ühiskonna probleem, mis lõi nüüd välja nii äkitselt selles ühes lossis meie riigi esimese mehe perekonnas.
Jah, kahtlemata. Ma lugesin ka Vooglaiu artiklit ja olen kahe käega nõus sellele alla kirjutama nii lühidalt ja konspektiivselt, kui ta seal need ka välja tõi. Ma julgen siin öelda veel ka seda, et mõningad muud sõltumatud kanalid nagu terve mõistuse sündikaat, ka seal on ilmunud mõned niisugused natukene analüüsivamad ja kriitilisemad artiklid, mida on ka mõned nendest ära ilmutanud veel Delfi arvamusportaal. Et päris nüüd totaalset vaikust selle ümber ei ole olnud, aga see, mida võiks nimetada peavoolumeediaks ja mis esindab kahtlemata küllaltki märkimisväärselt ka Eesti seda niinimetatud poliitilist eliiti, see võttis väga kiiresti, tõmbas piduri peale, pani asja sordiini alla ja hakkas seda suunama just nimelt sellesse niisugusse pseudokanalisse turvalisus ja laste osa selles aga kõiges.
Siit kohe on küsimus. Kui me nüüd seda teemat edasi arendame ja edasi mõtleme, kas võib see tähendada seda, et kuidagi läbimõtlematult, pooljuhuslikult või ootamatult sattus peavoolu meedia selle sündmuse peale, kajastas ära ja siis kohe hakati kiirelt otsima seda, et kuidas nüüd tulla olukorrast välja niimoodi pool pidulikult, et mitte päris halva mängu juures oma head nägu kaotada.
Ma ei oska öelda, mis kaalutlused, Mihkel Kärmas on täielikult eitanud igasust vandenõuteooriat selle kõige juures. Ma pean paraku ühinema natukene Villu Reiljaniga siin, et mina ka ei usu Eestis liiga suurtesse juhustesse. Ma olen üsna veendunud selles, et see materjal oli mõnda aega teada juba, see materjal koguti, temaga töötati nii, et ei saaks öelda, et see kõik on mingi juhuslik tõestamatu ja siis paisati see välja. Kuid mul on samal ajal ka niisugune tunne, et poliitilised jõud, kes selle välja paiskamist võisid soovida ja soosida, ei annud endale võibolla algul päriselt aru, et see tuleb ka neile teatud kaarega tagasi, sest milles on küsimus Eestis? Eestis on küsimus ju väga lihtne. Eestis ei ole tõelist demokraatiat. Täie vastutusega ma ütlen seda, Eestis ei ole tõelist demokraatiat. Eestis on pseudodemokraatia, sest Eestis ei vali rahvas, mitte neid rahva esindajaid, kellele ta oma hääli annab, vaid neid, kes on kokkulepitud pingeridadesse pandud erakondade tagatubades, kes on erakondade niinimetatud poliitbroilerid, kes suunatakse parteilisi ülesandeid täitma riigiametitesse ja nii edasi ja nii edasi. Ja sellest seisukohast tuleneb ka see niisugune pehme ja kiiresti tõrjuvaks muutunud reaktsioon, mida ilmselt püüti, anti siis mõista ka peavoolu meediat tegevatele inimestele, ehk teiste sõnadega, ei ole mõtet liikselt materdada. Siin on mitu aspekti. Üks aspekt on see, et kogu see kambakraatia, mis on Eestis poliitilises ladvikus, on ju ringkäendusega omavahel seotud. Ja selle ringkäendusega omavahel seotud isikud ei taha. Vaadake, kas Eestis on toimunud ühtegi, ütleme jutumärkides, poliitilist mõrva selles mõttes, et mõni meie poliitika juhtfiguure oleks tõepoolest pressi ja teiste poliitikute poolt poliitilises mõttes lõplikult laibastatud. Mina sellist näidet hetkel tuua ei oska. Meil on skandaale oi kui palju, meil on poriloopimist oi kui palju, aga et meil lõpuni tapetakse mõni inimene poliitiliselt ära, seda ei ole. 95. aastal tundus võibolla hetkeks, et Edgar Savisaar
kõige lähemal sellele.
Aga ka temaga teda ei tapetud lõplikult. Tal lasti teha comeback, temaga arvestatakse, temaga peetakse igasuguseid läbirääkimisi, küll riigikogus mingi üksik hääletamisküsimuses, küll koalitsioonide moodustamise küsimuses ja nii edasi, nii edasi. Tähendab, Eestis, ja see on kõige kindlam ja selgem näide sellest, et Eestis valitseb teatud niisugune parteiülene kambakraatia, mis omavahel leiab alati kompromissid, kokkulepped ja mis nagistab, aga selle kohta on ilus vanasõna, omad koerad purelevad, omad koerad lepivad ja täpselt see iseloomustab ka meie poliitilist niisugust
kultuuri,
meie poliitilist argipäeva. Nüüd teine küsimus on see, et loomulikult põhjendavad meie poliitikud ka seda niisugust kinnimätsimist sellega, et skandaal on väga piinlik, ikkagi presidendi residentsis, noorukite jooma pidu, urineerimised, muud niisugused ebameeldivad
eksessid,
Eesti maine ja jumala eest Eesti mainet tuleb hoida. Ärme puhume seda asja liiga suureks, see tuleb Eestile kahjuks. Ja see on kahtlemata teine aspekt selle asja juures, millest on ingil määral on juhindutud ja kokkuvõttes on nii nagu ütles Viktor Tšernomõrdin, tuli välja nagu alati.
Mart Helme, kui me nüüd mõtleme selle peale, et taas tuleb see sügis, kus Eesti saab endale presidendi valimised. Kas näitab see lugu meile ka seda, et tegelikult me peaksime olema kodanikena, mitte ainult elanikena siin Eestis, ka informeeritud sellest, kui suur on presidendi perekond, kes sinna kuuluvad, millised liikmed on need, kes saavad õiguse ülalpidamisele riiklikule seal Kadrioru lossis, et me teaksime juba ette arvestada, et selle kandidaadiga läheb lossi nii palju inimesi, nad kõik tuleb ülalpidata ja see loob selle situatsiooni, et kas siis peab arvestama mingisugust eri nõudmistega või mitte.
Absoluutselt. Ma ei ole üldse ühte meelt nende inimestega, kes ütlevad, et presidendi eraelu on tema isiklik asi ja sinna sekkuda ei tohi ja press peab siin ilmutama väga suurt taktitunnet ja nii edasi. Taktitunnet, vaadake, tuleb ilmutada igal juhul. See, kui keegi ei ilmuta taktitunnet, on piinlik ja ebameeldiv ja halb, nii või teisiti. Aga ega avalikkuse huvi niisuguste prominentsete figuuride suhtes nagu on president, ministrid, eriti teatud ministrid, eks ole, see on nii kui nii. Ega seda ei ole võimalik vältida. Ja kui seda ei ole võimalik vältida, siis on parem, kui see kõik on avalik. Ja kui see kõik on avalik ka ühiskondliku konsensuse seisukohast juba. Et ühiskonnas ongi selline konsensus ja sellega arvestab nii presidendikandidaat, sellega arvestab nii ministrikandidaat, kui ka sellega arvestab iga ajakirjanik ja iga tavakodanik. Et need on avalikud asjad. President ei saa vältida seda, et kui tema laps või lapselaps satub mingisuguse avaliku jama sisse, et siis seda ilmtingimata peab kuidagi varjama ja kinni mätsima ja nii edasi. Tõepoolest, kedagi matsipoega ja tema lapse juhtumisi, noh, kui need juhtumised ei ole mingisugused lausa ekstraordinaarsed, no need ei huvita avalikust, loomulikult sel määral. Ja seetõttu neid asju ei saa võrrelda, et aga miks tema eraelu siis ei ole avalik ja presidentil on. No sellepärast, et president on president, aga matsipoeg ei ole president. Need asjad on lihtsalt terve mõistuse seisukohast võttes niisugused. Ja ma olen täielikult seda meelt ja pooldan seisukohta, et presidendi ja teiste riigi juhtide elu peab olema avalik. Loomulikult see ei tähenda seda, et pidevalt peab mingi paparazzo istuma tal magamistuas. Aga noblesse oblige, seisus kohustab. Ja sellega peab absoluutselt iga inimene, kes kõrgesse avaliku ametisse pürgib, ka arvestama. Meil on Eestis veel selles suhtes ju suhteliselt lihtne olukord, et meil on valitavaid kohti suhteliselt vähe. Kui me võtame Ameerika Ühendriigid, mis on vaatamata sellele, et eriti Iraagi sõja kontekstis ameeriklasi peetakse hirmsateks imperialistideks ja isegi mõni väidab, et ameeriklased on toonud oma Iraagi sõjaga demokraatia lõpumaailma, siis tegelikult on Ameerika siiski väga ja väga demokraatlik maa ja Ameerikas valitakse ka niisugusi inimesi nagu sheriffid ja kohtunikud ja tohutu hulk teisi inimesi. Kes on, need on kõik avalikud ametid ja inimesed, kes nendes avalikes ametitesse pürgivad, kõik teavad, et mitte ainult valimiskampaani ajal, vaid ka nende ametisoleku ajal jälgitakse iga nende sammu. Kui palju nad jõid restoranis lõunasöögi ajal veini? Kas nad astusid sealt restoranist veini joonuna otsemat teed oma auto juurde? Või tellisid nad takso, või tuli neile naine järele, või mees järele, või ükskõik, eks ole. Need on avalikud asjad ja sellega tuleb arvestada. See käib kaasas privileegidega ja see tähendab vastutust. Me kogu aeg tahame rääkida privileegidest, aga me ei taha rääkida vastutusest.
Võibolla isegi õige mõelda, et me oleme harjunud rääkima need privileegidest ja meil isegi ei mõtle selle peale, et nendega käib kaasas vastutus. Aga kas me jõuame nüüd siit oma mõttearendusega sinna, et tegelikult pole ka presidendi koht ju sõna otseses mõttes ja õigest tähenduses valitav, ta on määratav pigem, et kas ikkagi ei saa siit ka mingit argumenti ja võibolla uut Trumpi need, kes pooldavad presidendi otse valimist, et kogu rahvas saaks öelda välja oma seisukoha ja ühtlasi siis ka oleks president nii selle valimiskampaani ajal kohustatud olema avalik ja ühtlasi ka mõtlema selle peale, et pärast ametiajal peata siis nagu seda hoidma seda oma seisundit.
Kahtlemata, ma olen aastate jooksul avaldanud korduvalt ja korduvalt veendumust selles, et Eesti praegune valimissüsteem on vigane, soosib seda sama partokraatliku ringkäendust, mis meil riigis valitseb, ja soosib seda, et ka presidendiks on võimalik sokutada inimesi, kes, no pehmelt öeldes, selle ameti nõuetele ei vasta.
Ta tahti öelda, et istuvad maja ära mugavalt nii, et sisul saab midagi eriti ette ei võtta. Noh, kui me siin toome võrdluse näiteks Lennart Meri ja Arnold Rüütli vahel.
Jah, meie president põhiseaduse kohaselt on niisuguses positsioonis, et väga palju sõltub presidendi isiksusest. Kas president on jõuline isiksus või ei ole jõuline isiksus? Arnold Rüütli puhul ma olen öelnud, et tema on väga kena inimene. Ma tunnen isiklikult nii Arnold Rüütlit kui ka Lennart Merit. Ja ma ei taha neid võrrelda, sest need on kaks väga erinevat isiksust. Aga ma ütlen kahtlemata praeguse presidendi kiituseks, et ta on väga meeldiv inimene. Ta on väga sümpaatne inimene. Aga kui ma endale esitan küsimuse, kas sellest meeldivusest piisab, et olla efektiivne president, siis ma pean vastama eitavalt. See, et Arnold Rüütel on vahetul suhtlemisel sümpaatne, meeldiv, empaatiline, ei tähenda seda, et ta oleks võimeline, et tal oleks need kvaliteedid, mida ühe väikese rahva presidendil vältimatult on vaja, et oma rahvust, oma riiki jõuliselt esindada, sest ega siis rahvusvaheline suhtlus. Vaatamata kõikidele ilusatele juttudele, solidaarsusest ja millest iganes inimõigustest, on ikka endiselt olelusvõitlus hundikarjas. Ja see tähendab seda, et peale pehmete käpakeste peavad sul seal käppadeses olema ka küüned.
Teravad
küüned. Ja raudsed küüned. Ja neid meie presidentil kahtlemata ei ole. Ärme teeme endale ikka illusioone seoses nõukogude aja lõpuga, kui president sirgeselgselt seisis Moskvas poliitbüroo ees või kuskil mujal ja lasi ennast sõimata. Sellepärast, et ta kena inimesena ei osanud reageerida teisiti. Selles on see sirge selgsus. Mitte selles, et ta oleks sündinud löömamees, kes läks nagu lõvi sinna teiste lõvidega purelema. Ei, see kahtlemata ei ole niimoodi. See kahtlemata ei ole niimoodi ja eriti selles olukorras, mis maailm praegu on, kus toimub väga kiire ja väga drastiline jõuvahekordade muutumine, seniste liidusuhete täielik teisenemine, on meil vaja inimest, kes võiks minna, kellel oleks sellist julgust, nahaalsust, aga kvalifikatsioone välissuhtluses ja nii edasi, et ta võib minna ja võtta ka George Bushil käisest kinni ja öelda, listen George, mul on sulle midagi öelda, astume korraks kõrvale.
Kui ma nüüd tulen tagasi sellelt globaalselt küsimuselt natukene kodule lähemale, siis Mart Helme, kas presidentil on siiski siseriiklikult üks väga oluline moment, sõltuvalt sellest, kui stabiilne on Eesti poliitika ja see on see hetk, kui tema peab teatama, kes on Eesti peaminister valitsuse kokkupanija. Ka siin võib see sama probleem tegelikult meid lüüa, eks ole, kui president ei ole võitleja, ta ei suuda, ma ei taha öelda, et orienteeruda, aga võib-olla teha seda parimat valikut nende kandidaatide seast.
Jah, presidendil on, nagu ma ütlesin, meie põhiseaduse kohaselt teatud võimalused, aga küsimus ongi selles, kas ta kasutab neid võimalusi. Ja alati on küsimus ka selles, kui president ei ole piisavalt jõuline isiksus, iseseisev figuur, iseseisev malend male laual, siis kes on need käed, kus on need sõrmed, mis seda figuuri seal male laual liigutavad? Sest et keegi me ei ela vaakumis ja presidendi institutsiooni saab loomulikult ära kasutada ka igasugustes erakondlikes ja ka isiklikes huvides. Ja pole mingit kahtlust selles, et Lennart Merit ei suutnud küll ükski erakond tõsta male laual nii, nagu sellele erakonnale parasjagu meeldis. Kui Lennart Meri ise sellega ei olnud muidugi nõus. Arnold Rüütli puhul ma ei ole küll nii veendunud, et ei ole erakondi ja isikuid, kes tema liikumist sellel poliitilisel male laual pidevalt ei suunaks. Ma vastupidi olen üpriski veendunud, et neid inimesi on, et kuigi ta on nii-öelda erru läinud oma erakonnast, loomulikult on tal selle erakonnaga tihedad sidemed ja siit tuleb ka küllaltki märkimisväärset suunamist.
Hea kuuleja! Luusime ringi Nõmme Raadio eetris. Autor ja saatejuht nagu ikka, Koit Luus. täna on meiega suursaadik ajalooline Mart Helme ja me räägime skandaalist Kadriorus, presidendi rollist ja võib-olla selle skandaali esimestest järeldustest ka sellest, mida ja kuidas võiks meie elus edasi minna. Aga Mart Helme, kui me nüüd vaatame neid näiteid, mida meile on pakutud eri vormides Eesti ajakirjanduses, siis mulle on torganud silma põhiliselt kaks. On viidatud Ameerika Ühendriikide presidendi George Bushi tütarde purjutamisele, mida ma isiklikult loeksin natukene kaugeks võrdluseks selles mõttes, et tegemist oli siiski küll noorukite üleastumisega teatud reeglitest, aga toime pandi see oma isikliku taskuraha eest ja ei kasutatud ka selleks Ameerika Ühendriikide võimu mingeid ruume ega ka hüvesid, mida pakub riik või rahvas. Aga võib-olla veidi lähedasem selle meie skandaaliga on Bill Clintoni lugu, millele ka on juhitud tähelepanu ja just sellest aspektist, et mitte isegi niivõrd seks ise, aga see, et ta kasutas selleks oma alluvat, kes oli tööl administratsioonis ja tegi seda presidendi kabinetis. Kas need paralleelid peavad siin paika praegu ka meie skandaaliga, et lugu toimus ju tegelikult meie kõigi poolt ülal peetud Kadrioru lossis ja keegi ei korraldanud pidu oma raha eest?
Jah, need asjad teatud määral langevad kokku ja teatud määral erinevad. Ja mis puutub George Bushi tütardesse, siis ma ei mäleta praegu täpselt, nad ei olnud küll vist sel ajal 21 veel, kui nad oma tempudega hakkama said, aga ikkagi ka mitte 13 või 15. Tegemist siiski juba kaela kandvate inimestega, tegid seda väljas pool lõbustusasutuses, mis ongi ju niisugusteks asjadeks mõeldud ja tõepoolest nad ei oleks tohtinud seda teha, nad ei oleks pidanud seda teha. Aga mis on suur erinevus meie skandaaliga on see, et Bush ei pugenud põõsasse, erinevalt meie presidentist, kes on sisuliselt siia maani põõsas istunud. Istub põõsas, ta tegi küll oma vabanduse, aga vassimist ja hämamist kõige selle ümber ei ole ta vältinud. Ta on seda sisuliselt kaasa teinud. Ja võt, siin on suur erinevus. Bush ei kartnud seda insidenti ja ei kartnud oma rolli selle insidenti avalikustamisel, selle selgitamisel ja ka selle pareerimisel. Ta võttis tule enda peale ja kõik. Ja ta anti see andeks, ta teenis sellest ainult plusspunkte. Meie president oma vassimise peitupugemisega on teeninud ainult miinuspunkte. Selles ei ole küll mingit kahtlust. Mis puutub Bill Clintonisse, siis siin ongi küsimus selles, et ameeriklased ei mõistnud, noh ütleme nii, avalikus diskussioonis oma presidendi üle kohut ülekantud tähenduses. Mitte niivõrd selle insidendi pärast, kuivõrd selle pärast, et ta valetas. Ja selle valetamise kohtuvõimude petmise pärast anti Bill Clinton ka tagandamisprotseduuri kätte. Ja no nagu me teame, sellest tagandamisprotseduurist tuli ta küll puhta nahaga napilt välja, kuid kahtlemata oli see nii talle, kui Ameerika Ühendriikide presidendi institutsioonile tervikuna väga, väga määrivaks katsumuseks. Ja siin ma näen täiesti selget kattumist ka meie Kadrioru insidendiga, kus samuti nagu Bill Clinton ei räägita tõtt, püütakse varjata, aetakse süüd küll alajaaliste kaela, küll julgestuspolitsei kaela, küll veel kellegi kolmanda kaela. Tullakse välja mingist utoopiliste ideedega Kadrioru lossi piiramisest taraga ja nii edasi. See kõik on vassimine. See ei ole aus. See ei ole soliidne. Ma ei näe siin kusagil presidendi sirgeselgset käitumist. Ma näen siin täpselt seda, mille kohta ma ütlesin. Ta käitub sirgeselgselt kriitilises olukorras sellepärast, et ta on segaduses. Ega tea, kuidas olla, mida teha, mida täpselt öelda. Sest ei ole kõrval kedagi, kes kõrva sositaks. Ja see, kes kõrva sosistab, annab vale nõu. Sest see on samuti endine soveediaegne nomenklatuuri esindaja.
Kui me nüüd jõudsime oma mõttearendusega presidendi rollini, tema väärikuseni ja populaarseni, siis paratamatult tekib küsimus, kas üldse ongi võimalik leida sellist isiksust ja temal kanda seda rolli väärikalt, olles samal ajal populaarne. Sest populaarsus paratamatult on tulenenud sellest, et on välditud vigu, mida võib ka tõlgida nii, et polegi tehtud suurt midagi. Kas on see Eesti ühiskonnas täna probleem või meil on võimalusi sellest väljamiseks?
Ühiskond on moraalselt jõudnud minu meest sellise laostumiseni, et ausust peetakse juba lolluse mingisuguseks eri vormiks. Ja see on ühiskonnale muidugi pikemas perspektiivis täiesti hukutav. President selles olukorras peaks olema majakas, moraalne majakas. Kahjuks Arnold Rüütel selle Kadrioru skandaali taustal praegu on küll võibolla majakas, aga kustutatud tulega majakas. Ja ma võin kätt südame peale pannes öelda, et praeguse presidendi valimise korra juures, praeguse erakondlike kandidaatide ja kokkulepete ja lehmakauplemise olukorra juures niisugust presidenti tulla ei saa. Tuleb nõrk president, nii nagu praegune president on nõrk president olnud. Ta ei ole ju tegelikult mitte millegi innovatiivsega, mitte ühegi uue värske ideega välja tulnud. Ta ei ole suutnud rahvust eriliselt konsolideerida. Ta on lasknud rahulikult toimetada poliitilistel mänguritel. Ei ole ta suutnud Eestit välispoliitiliselt esindada kuigi efektiivselt. Vastupidi, välispoliitiliselt on tema nimega seotud mitmed päris piinlikud juhtumid, nagu tema Moskvas käik, kus ta tuli suure suuga väitma, et on Putini ja patriarhiga seal kokkulepped saavutatud, mis järgmistel päevadel teise osa poole poolt kategooriliselt ümber lükati. Ka praegune juhtum Kadriorus on meile põhjustanud välispoliitiliselt väga suurt piinlikust. Tema visiidid välismaale on ju sisuliselt niisugune protokolliline punkti kirja panemine, missugused suured väliskaubanduslikud või muidu diplomaatilised läbimurded on meil kuskil saavutatud, mitte midagi taolist. Võib öelda, jah, et ta on hakkama saanud, ta ei ole otseselt hävinud. Aga mitte midagi niisugust, nagu peaks ühe väikeriigi president olema, kes on moraalne majakas, kes suudab oma riiki adekvaatselt esindada, kes suudab pidada ka personaal läbirääkimisi, sõltumata täielikult ja 100%-liselt mingitest välisministeeriumi poolt kaasa antud jutupunktidest ja nõunikest. Vaat niisugust rolli praegune president kandnud ei ole. Ja kui selle valimiskorra kohaselt valitakse meil uus president, siis me võime kindlad olla erakonnad vaatavad presidendikandidaatidena inimesi, kes ei oleks erakonna toimetamistele kuigivõrd ohtlik. Ja kes ei põhjustaks ka konflikte suhtlemisel teiste erakondadega. See on see sama kambakraatlik ringkäendus jälle. Tähendab, on juba sisse programmeeritud see. Lennart Meri oli erand. See oli revolutsioonilise entusiasmi perioodil, 90. aastate algul, sündinud erand. Teist Lennart Merit, isiksust, jõulist, iseseisvat, sõltumatut, selle süsteemi kohaselt tulla ei saa. On programmeeritud sisse nõrgad presidendid, kes on niisugused oma erakondlike niiditõmbajate hüpiknukud.
Mart Helme, kui me mõtleme selle peale, et milline oleks olnud mitte nüüd meie, vaid võib-olla ka kuulajate ja paljude kaasamõtlejate hinnangul riigimehelik käitumine. President oleks teatanud Ameerikas saabudes, et ta tunneb sügava piinlikust kogu selle vahejuhtumi pärast, mitte nüüd sellepärast, et toimusid peod, vaid ka sellepärast, et tema pole suutnud teha mitte midagi, et neid takistada, vältida. Kui me hindame selle käigu mõju meie tulevikule, kas oleks parem olnud see, kui riigimehelikult president oleks tagasi astunud, või võib-olla hoopis on parem see, et seda juhtunud ja meil see sündmus nüüd on nagu siin silme ees kõigima tagajärgedega?
Ma ei arva, et president oleks pannud tagasi astuma. Noh, lõpuks president ei saa ka iga nurga taha piiluda kogu aeg, igal jumala päeval ja öötunnil. selleks on olemas tal ikkagi meeskond, selleks on tal olemas see sama julgestuspolitsei, selleks on olemas tal kantselei direktor ja terve hulk muid nõunike ja tegelasi. Mida president oleks aga pidanud tegema ja millega ta oleks kahtlemata pälvinud ära ka rahva üleüldise heakskiidu, oleks olnud see, kui ta oleks öelnud, ma võtan vastutuse kõige juhtunu eest enda peale, sest lõppude lõpuks on see minu maja. Ma olen selle maja peremees ja kõik teised, kes siin töötavad, on minu alluvad. Ja ma selgitan välja kõik, ka kõige piinlikumad üksikasjad ja ma luban teile, et need, kes on kõige otsesemalt vastutavad selle olukorra eest, peavad sellest tegema oma järeldused ja võibolla, et mõned inimesed peavad ka oma ametist lahkuma. Sellisel juhul oleks president näidanud, et ta on isiksus.
Olukorra peremees.
Ta on olukorra peremees. Ta ei lohise sündmustel sabas. Ta ei pobise seda, mida need samad tegelikus olukorras süüdi olevad isikud talle suhu topivad avalikusele ütlemiseks. See oleks olnud mehine käitumine. Praegu me kahjuks sellist mehist käitumist ei näinud. Vastupidi me näeme mingit vassimist, mingit peitupugemist ja ei näe ka seda, et kantselei direktor, kes tegelikult on kõige eest vastutav, kes ka loomulikult teadis juba oktoobris ja mujal muudel kuudel, kui need asjad toimusid, mis on juhtunud ja kes tõenäoliselt oli ka see figuur, kes andis korralduse julgestuspolitseile mitte sekkuda, istub edasi, saab oma autasu vabariigi aastapäeva puhul ja jätkab oma niitide tõmbamist ja presidendi juhtimist.
Luusime ringi.
Luusime ringi. Luusime ringi. Luusime ringi.
Ja kuuleja, luusime ringi Nõmme raadio eetris, autore saatejut nagu ikka Koit Luus ja tänan meiega suursaadik ajaloolane Mart Helme. Räägime skandaalist Kadrioru lossis, presidendi rollist ja selle sündmuse mõjust meie tulevikule. Mart Helme, kui nüüd käis ka läbi see tõepoolest natukene ekstravagantne ja ma loodan, et piinliku naljana mõjunud uudis, et pakutakse võimalust ehitada ümber Kadrioru lossi veel kõrgem tara, et me ei näeks, millega presidendi perekond tegeleb ja kes sinna maja sisse välja käivad, siis kui me võrdleme nüüd seda Euroopa kultuuri, kuhu me kogu hingest oleme tahtnud kuuluda ja kuhu me pürgime, siin on ju president ja ka riigi teised juhtisikud tegelikult suhteliselt tagasi hoidlikud selliste võimusümbolitega. Nad üritavad näidata ennast ühena rahva hulgast, et mõista selle rahva muresid ja teha midagi rahva liitmiseks edasi viimiseks. Pigem sellise taraga piiravad ennast ja suurte meeskondadega idamaade valitsejad, kes nagu jumalad on kusagil kõrgustes ja jagavad sealt käske allapoole ja rahvas peab orjana nagu neid teenima. Et selles mõttes see niisugune tara mõte oli pigem nagu sellisest idamaade valitsemis traditsioonidest kantud. Kas me oleme tegelikult oma hinges ja olemuses jõudnud sinna Euroopasse, kuhu me nii väga tahame kuuluda?
Ma olen oma loengutes ja muudel esinemistel sageli öelnud, et Eesti ja eestlase olemust väljendab päris hästi meie usuline pilt. See tähendab seda, et meil on kusagil umbes 70% on meil ristiusulisi, tähendab lääne ristiusu erinevate voolude esindajad ja umbes 30% on meil õigeusu esindajad. Ja muide see protsent on enam-vähem ka niisugune eestlaste hulgas, mitte rahvaste hulgas tervikuna. Mis tähendabki seda, et me oleme tegelikult ikkagi omandanud tohutult palju mõjutusi ja jooni idast. Me loomulikult oleme Nõukogude aja jooksul ja Nõukogude impeeriumist vabanemise käigus tagunud vastu rinda ja rääkinud kogu aeg sellest, kuidas Euroopa piir jookseb mööda Narva jõge ja meie oleme eurooplased. Jah, me oleme valdavalt euroopaliku mentaliteediga, aga mitte päriselt. Mitte päriselt ja seda iseloomustab ka see, et kui paljud inimesed tulevad lääne poolt esimest korda Eestisse, siis nad vaatavad siin ringi ja ütlevad, et siis on jumal, see on ju mingisugune ida, see on ju Venema. Kui nad tulevad Venema poolt, siis nad ütlevad, oi, see on ju Euroopa. Et me oleme sellised kahepaiksed natukene ja see loomulikult väljendub ka meie poliitilises kultuuris ja eriti inimesed, kes on kuulunud ka Nõukogude nomenklatuuri tippu, loomulikult omandasid seal terve hulga tingreflekse, millest neil ilmselt ei õnnestu elu lõpuni vabaneda. Ja üks nendest tingrefleksidest oli see, et kõrgem võim peab toimetama salajas, kõrgem võim peab olema rahvast piisavalt isoleeritud, kõrgema võimu nomenklatuuri sattumine on väga suur privileeg, mis tuleb pideva lojaalsuse demonstreerimisega välja teenida. Ja need harjumused on väga visad kaduma ja need harjumused väga ja väga eksisteerivad ka meie poliitilises ladvikus ja ilmselt siis ka Kadriorus. Et selles mõttes ilmselt see tara idee seda väljendab. Me ei saa ikka ennast päriselt võrrelda nüüd Ameerika presidentidega, keda tõepoolest iga hetk ähvardab kas mingi maniaki või mingisuguse fundamentalistist terroristi võimalik löök ja keda tõepoolest peab ümbritsema tohutu ihukaitse ja tarad ja turvasüsteemid. Me oleme väike riigikene, väike rahvakene. Meie taotlus kõigi nende 15 aasta jooksul oleks pidanud olema mitte tohutu varandusliku ebavõrdsuse tekitamine, vaid Eesti kui kõigi siin elavate inimeste ühiskodu loomine. Rootslastel on see olemas Volkshemmet, rahvakodu, see selline mõiste kohe. Ja ma ei ole küll sotsiaaldemokraatia mingisugune kirglik pooldaja, kuid selleks ei pea olema sotsiaaldemokraat, et mõelda oma riigist või oma rahvuse ühiskodust, kus kõigil on hea olla ja kus kõik kannavad võrdset vastutust nii need, kes juhivad, kui ka need, kes teevad oma igapäevast tööd ja noh, võibolla tinglikult öeldes võib siis öelda, et alluvad, aga kes kõik tunnevad, et see on meie ühine ettevõtmine. Praegu meil paraku kipub asi ikkagi minema seda teed ja üha rohkem ja rohkem, et meie riik on aktsiaselts Eesti Vabariik, kus teatud isikutel on tohutud privileegid, kus üks endine välisminister võib liisida endale provintsi inimese tugeva kuu sissetuleku eest luksusautot ja peale selle pista veel taskusse mingisuguse 40 000 krooni töötasu, mis on mõnelegi maa inimesele
aastapalk.
Ja vähemalt poole aastapalk, kui mitte aastapalk, eks ole. Et need asjad ei ole korrelatsioonis. Privileege on need, kes valitsevad, võtnud endale liiga palju. See ei tähenda seda, et ma pooldan mingisugust üleüldist võrdsustamist, aga peavad olema vahekorrad, mis ei riiva inimest õiglustunnet. Need vahekorrad, need proportsioonid on Eesti Vabariigis selgelt paigast ära. Ja see turvatara lugu kinnitab seda väga-väga piltlikult.
Kui me otsime mingisugust pidepunkti ajaloost klassikast, kui minna raamatusse ja vaadata seda, kuidas Mooses oma rahvast 40 aastat juhtis läbi kõrbe, et sureks viimane rändaja, kes oli orja aega oma ihusilmaga näinud. Kas me peame ka äkki ootama piltlikult öeldes 40 aastat, kuni lahkuvad maa muna pealt kõik need, kes on elanud nõukogude ajas nomenklatuuris ja siis uus ühiskond, uus tervenemine ja teised mõtted?
See on nüüd natuke lihtsustatud skeem. See, mis toimis Moosese ajal, kõrbes ilma kommunikatsiooni vahendit, et ta väga isoleeritud rahva killu juures, see ei toimi ilmselt, väga selgelt ei toimi praegu. Sest küsimus on selles, et see on nagu niisugune vampiiride film, eks ole, kus nakkust levitatakse kogu aeg, kus vampiiride vastu ennast algavalt võidelnud inimesed ühel hetkel ka muutuvad vampiirideks. Ja see on see sama asi, mida me võime ka praegu näha Eestis ja tegelikult ka Euroopas, kus korruptsiooni must mürk levib tegelikult ühiskonnas võrdlemisi pidurdamatult. Ja mitte ainult korruptsioon, vaid ka see privileegide saamine, see ebaausus, see niisugune moraalsete tõkete langemine. Ja väga vähe on kasu sellest, kui kuskil 20 aasta pärast ei ole enam neid omaaegseid nõukogude nomenklatuuri esindajaid. Nad on selle oma tegevusega ühiskonda suutnud sedavõrd muserdada, mürgitada, ruineerida, vaimselt vägistada, et ka uued põlvkonnad kannavad seda sama mürgi viirust endas edasi ja selles mõttes väga raske on ette kujutada, et see protsess meil nii väga valutult ja ainult aja jooksul läheks. On vaja ikkagi ühiskonna enda vaimset ja moraalset tervenemist. Ja kuidas see peaks toimuma, siin on tegelikult võimatu retsepti anda, aga selles suunas peaks liikuma, aga Eesti isegi ei liigu selles suunas praegu.
Mart Helme, kui ma toon siin kuulajatele ka ära korruptsiooni ühe võimaliku selgituse, mille leidsin Eesti entsüklopeediast, väljaanne on 90. aasta oma, aga seal on korruptsioon ametiisiku õiguste ja ametisisundi kasutamine isikliku rikastumise või muul omakasulisele eesmärgil. Kui me vaatame nüüd seda Eesti üldpilti ja mõtleme, et kust võiksid tulla need, kes näitavad suunda tulevikku, siis olles ka ise ühe erakonna liige, kes ilmselt peaks väga kiiresti midagi ette võtma ja mõtlema, kuidas koalitsioonis Rahvaliiduga, kelle koduõuelt see skandaal täna on ju valla pääsenud, ise käituda, on minu küsimus. Kas meil üldse on Eestis sellist poliitilist jõudu, kes võiks öelda, et ta on täiesti vaba sellest pisikust, mille on süstinud nõukogude aeg?
Ei ole. Lühike ja konkreetne vastus on, et sellist poliitilist jõudu ei ole Eestis praegu. Siit võib esitada järgmise küsimus, kas sellist poliitilist jõudu on võimalik tekitada? Ka väga raske. Ka väga raske sellepärast, et esiteks on inimeste võõrandumine poliitikast ja oma riigist. jõudnud sellise tasemini, et inimesed lihtsalt ei usu, et on võimalik midagi saavutada. Ja teiseks, eks olemas olevad poliitilised jõud on ka juba ikkagi selle koore nii-öelda ära riisunud. Ja noh, märkimisväärne osa inimestest on ju seotud ka kõige primitiivsema ellujäämise küsimustega. Ja mis on väga suur probleem, on see, et meil ei olegi tekkinud tõsiselt võetavad niisugust kolmandat sektorit, mis on näiteks Ameerika Ühendriikide demokraatia tugisammas. Ameerika Ühendriikides on tohutult palju kodaniku algatusel põhinevaid organisatsioone, alates seal rahvuslikust püsi assotsiatsioonist, eks ole, või niimoodi vabalt tõlkida, ja lõpetades igasuguste religioossete organisatsioonidega, mille kaudu inimesed sõna otses mõttes igapäevaselt teostavad ka oma poliitilist veendumust, poliitilist tahet. Kas või võtame niisugused asjad nagu abordi vastane või abordi pooldav liikumine. Need on suured ühiskondlikud liikumised, millega ühiskonna poliitiline eliit on sunnitud arvestama. Kas nii pidi või teistpidi. Ühiskonna poliitiline eliit on sunnitud arvestama ka religioosse fundamentalismiga, on sunnitud arvestama igasuguste kultuuriseltside ja ühingutega.
Ka nende vaade püsimeste ühingutega.
Ja, sest kõik nad jälgivad pidevalt poliitikute tegevust ja valimistel sõltub nendest kodaniku algatuse initsiatiividest see, kas poliitikul, kes kandideerib, on võimalik endale värvata tõsiselt võetavat massilist aktivistide toetust või mitte. Aga meil seda ei ole. Ma olen ka ise kandideerinud, jumal abiga ei kuulu enam ühtegi erakonda ja ei taha ka kuuluda. Mingid aktiviste meil leida, no tikku tulega otsi, sest inimesed ei taha tulla. Nad ei usu poliitikutesse, nad ei usu sellesse, et see on see mees või naine, kes tõesti läheb sinna ajama seda õiget asja, seda meie asja ja me aitame tal sinna minna. Ja siit algavad teistpidi võttes ka meie probleemid.
Mart Helme, ma kuulajate huvides kasutaks ära selle võimaluse, et te olete välispoliitikas väga kodus. Ja kui me nüüd vaatame seda sündmust, millise mulje võis ta jätta Eestist ja meist väljapoole, siis kas meie naabritele, eriti idapool, aga ka partneritele läänepool, andis see skandaal, toetust ja kinnitust sellele mõttele, mida Venema president Vladimir Putin on öelnud põhjenduseks gaasiprojektile läbi Läänemere, et sinine toru, mis läheb mööda varastest ja fantaseerijatest.
Jah, noh, muidugi. Muidugi on väga hea öelda, et noh, kui juba presidendi palees toimuvad või lossis toimuvad niisugused asjad, mis te siis tervest sellest ühiskonnast peaks arvama. Aga välispoliitika asjatundjana ütlen ma kurvastusega seda, et Eesti on üldse riik, mida keegi tõsiselt ei võta. Meid ei võeta kuigi tõsiselt ei Euroopa Liidus, ei NATO's, ei Venemaal, sest et kõik on kogemuste najal jõudnud veendumusele selles, et meie ei otsusta ise mitte midagi. Meie ei kaitse kunagi viimseni mingeid oma positsioone. Me kuulame viisakalt ära, mida meil soovitatakse teha ja siis teeme. Kusjuures peab ütlema tunnustuseks eriti Euroopa poliitikutele, nad sageli jätavad meile mingisuguse väikese valiku, et kas nii või naa. Noh, see vahe on tavaliselt kosmeetiline, kuid siiski meile jäetakse valik, et meil oleks mulje, nagu me ka midagi otsustaksime ja teeksime. Tegelikult loomulikult mitte ja näiteks see sama, et täna nüüd päevakorda kerkinud probleem Saksamaale ümberasujate varade tagastamisega, see on väga suurepärane näide sellest, kuidas me laseme endale lihtsalt pähe istuda ja hakkame mõtlema sellest, kuidas teiste nõudmisi täita, mitte sellest, kuidas need nõudmised nulliks muuta. Selle asemel, et käituda elementaarse diplomaatia seisukohast ja esitada Saksamaale oma kontranõudmised, seoses kahe okupatsiooniga 20. sajandil, nii esimeses maailmasõjas kui teises maailmasõjas, seoses sellega, et Saksamaa on tekitanud meile materiaalseid kahjusid nende okupatsioonide ajal, meie inimeste küüditamised, seoses sellega, et 65 000 Eesti meest sõdis Saksa poolel, need mehed jäeti 1944. aastal nii Narva jõel kui Ema jõel sakslaste poolt ette teatamata arjärgardina lihtsalt Vene nõukogude vägede ette surema, et mõni sakslane natukene rohkem elusa ja tervena Saksamaale pääseks. Me ei tõstata neid küsimusi. Ja õige, kuni meie vahekorrad selle riigiga on sõbralikud ja see riik meile ei esita ülekohtuseid nõudmisi, me vaikime nendest küsimustest. Kuid kui meile esitatakse seesugused alatud ja ülekohtused nõudmised, siis tuleb meile esitada samuti jõulised ja mis sest, et vastaspoolt solvavad nõudmised. Selline on rahvusvaheline elu. Iga elus olend võitleb oma elu õiguse eest. Eesti riik ei tee seda. Ja veel üks kurb järeldus, mille ma olen teinud muhulgas ka sellest samast Kadrioru skandaalist on see, kui meie presidentile, meie peaministrile ala 1939-40 pannakse laua peale paber, mis ütleb, et antke meile baasi, antke meile seda, antke meile teist, siis pikema jututa kirjutatakse sellel all. Ma olen selleks praeguseks täiesti veendunud. See eliit, kes meil on, ei ole võimeline Eesti riiklust kaitsma. See on kõige masendavam ja kurvem järeldus, mida ma olen kõikidest nendest skandaalidest, mis Eestis on aastate jooksul toimunud teinud.
Hea kuuleja, need olid meie mõtted, suursaadik ja ajaloolane Mart Helme ning autor ja saatejuht Koit Luus. Esimesed järeldused ja ka tõlgendused Kadrioru skandaalist. Ma loodan, et me saame sel teemal rääkida siin Nõmme Raadio stuudios veel, et tuleb peale uusi mõtteid, tõlgendusvõimalusi ja ka arenguid. Seniks aga, kui sul hea kuuleja on selles suunas omi mõtteid, jaga neid meiega telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee.
Luusime ringi.
Saade on salvestatud 2006. aastal.